Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому Росія прагне провести Віктора Медведчука до українського парламенту? Ми почуємо думку експерта.
Ми не можемо сьогодні оголосити про всі деталі цих переговорів. Позиція Петра Порошенка не є самостійною, це зрозуміло.
Сполучені Штати займають більш жорстку позицію стосовно Росії.
Чи варто жителям областей прямо обирати своє керівництво? Почуємо вашу думку.
Краще обирати, а не назначати. А назначається, знову ж таки, кум, сват, брат, як завжди.
Люди на місцях швидше вирішують, хто їм краще.
Західна преса про те, що Порошенкові треба розпочинати війну, бо буде гетьманом без країни. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Зараз до новин. За минулу добу бойовики у Луганській і Донецькій областях систематично порушували режим перемир'я і припинення вогню. Про це заявив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Обстановка в Донецькій та Луганській областях загострюється. Бойовики суттєво активізували обстріли блокпостів сил АТО та військових об'єктів. Фіксуються непоодинокі спроби перенесення терористичних акцій на інші регіони України, зокрема на Харківську область. Ватажки терористичних угрупувань і російська сторона продовжують спробу перекласти відповідальність за недотримання перемир'я на українських військових. Зокрема, активно поширюються провокаційні заяви про нібито обстріли українськими силовиками житлових будівель,
сказав Андрій Лисенко. Нагадаю, що президент України Петро Порошенко за підсумками наради з керівниками українських силових відомств 27 червня ухвалив рішення про продовження режиму припинення вогню ще на 72 години. Термін перемир'я збігає сьогодні о 22 годині за київським часом. Служба безпеки України затримала 5 учасників терористичної групи, які планували підірвати залізничну колію на ділянці руху Київ-Харків. Про це йдеться у повідомленні СБУ. За цим фактом Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за статтею 258 «Терористичний акт і створення терористичної групи чи терористичної організації кримінального кодексу». Упродовж останніх тижнів невстановлені особи підривають на сході України залізничні колії. Найчастіше вибухи стаються на Донеччині та Луганщині. Але зафіксовані також випадки пошкодження залізничного полотна у Запорізькій і тепер у Харківській областях. Митний союз втратив Україну після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазів. Радник Путіна каже, що це зачіпає інтереси Росії і змушує замислитися про перспективи співпраці з трьома державами. У даному випадку йдеться про Україну, Грузію і Молдову, які 27 червня у Брюсселі підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Українська сторона підписала економічну частину документа, оскільки політично підписала ще у березні. Євросоюз тим часом звернувся до Світової організації торгівлі зі скаргою щодо заборони Росією імпорту свинини з ЄС. У листі Єврокомісії йдеться, що рішення звернутися до СОТ було ухвалено у зв'язку з тим, що двосторонні переговори, які велися упродовж останніх місяців, не дали жодних результатів. Бойовики суніти, які проголосили халіфат на захоплених територіях Іраку і Сирії, несуть загрозу усьому світу. Про це заявив речник іракської армії Касим Атта. Проголошення халіфату угрупуванням «Ісламська держава» в Іраку і Великій Сирії, яке є відгалуженням Аль-Каїди, несе загрозу як регіону, так і усьому світі, наголосив Атта. І такими були новини на цю хвилину, Людмила.
А з ними нас ознайомила Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Оглядачі на Заході вважають, що з підписанням угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна постала перед нарощуванням економічного і політичного тиску на неї з боку Росії, яка вбачає у зближенні Києва з ЄС загрозу своїм ринкам на сході Європи та в Митному Союзі. Експерти також вважають, що вірогідність провалу мирного плану президента України Петра Порошенка серйозно компрометує його перед власними громадянами. Впливові газети зауважують до того, що в Києві все більш критикують Петра Порошенка за багатослів'я, відсутність конкретних справ, і вже кажуть, що він є керівником, подібним до гетьмана без країни. З огляду преси від Василя Зілгалова ми розпочнемо передачу.
Польська Річ Посполіта наголошує, угода про асоціацію між ЄС та Україною викликає лють Росії, яка вдається і буде ще більше вдаватися до засобів економічного та політичного тиску проти Києва. Експерти, що їх цитує Варшавська газета, вважають, що окрім значних економічних втрат від переорієнтації українських виробництв, Київ також стоїть перед загрозою нових територіальних втрат внаслідок ескалації протистояння на сході України. Спостерігачі також звертають увагу на труднощі з реалізацією мирного плану президента Петра Порошенка та наростання внутрішнього невдоволення його бездіяльністю та багатослів'ям. Характерним для позиції ЄС щодо Москви інтерв'ю міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле лондонський Financial Times, в якому він всіляко уникав гострих оцінок режиму Путіна та заперечував, що він нібито порівнював раніше главу Кремля з Гітлером і обережно відмежовувався від характеристики нинішньої політики Росії як загрози для Європи і України. Шойбле також сказав тут щодо Росії: ми не хочемо санкцій, але якщо ми не повертаємось до основних принципів міжнародної співпраці та міжнародного права, якщо незалежність та самовизначення націй не поважаються, то неминуче, що ці дії матимуть наслідки. Німецька судовича Zeitung пише про те, що президент України Петро Порошенко, котрий зачарував на початку світ своїм шармом і виглядом такого собі плюшового ведмедика, тепер втратив цю принадливість з негативним плином подій вдома. І нині, як зауважує німецька газета, коли його мирний план не працює, Порошенка і вдома почали критикувати за багатослів'я, відсутність практичних кроків та називати вже і не лідером, а скоріше гетьманом без країни. Автор статті судовича Zeitung Катерін Каглвейт стверджує, що тепер Порошенко потрапив під сильний тиск, бо війна на Сході триває, падають вбиті, сепаратисти не виявляють готовності до компромісу, а Москва також обмежується лише символічними жестами. На думку глядачки німецького видання, перемир'я на Сході України пішло більше на користь сепаратистам, бо їм та їхнім поплічникам, як давно відомо, не йдеться про політичні реформи, компроміси чи про інтереси українців. Для них йдеться лише про здобуття територій. Тут також зауважно, що багато хто в Україні вже вважає, що тепер занадто пізно робити щось для відновлення контролю Києва над Донбасом, якщо не розпочинати негайно рішучої війни проти сепаратистів широким фронтом. Є, як пише німецька газета, ще й така категорія людей в Києві, котрі вважають, чи не дозволити Донбасові відокремитися, можливо, тоді Росія залишить Україну в спокої. Такими деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні. Росія прагне провести Медведчука до українського парламенту. Таке припущення пролунало сьогодні в ефірі програми «Ваша свобода» за участі директора компанії персонального і стратегічного консалтингу «Берта Комюнікейшн» Тараса Березовця та керівника програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Юлії Тищенко. Відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової щодо подовженого часу на перемир'я та участі Віктора Медведчука у цих переговорах, Тарас Березовець, зокрема, ось що сказав.
Це той момент, коли я вперше за багато місяців не погоджуюсь з Ігорем Коломойським, який сказав, що він агресивно за призначення Медведчука. Віктор Медведчук не може представляти ні українську сторону, ні тим більше так звану ДНР, ту організацію, яка, нагадаю, Генеральною прокуратурою України визнана терористичною. Треба зрозуміти, що Україна не єдиний суб'єкт, вона не одна в цьому переговорному процесі з Росією. З одного боку, це позитив, тому що наша позиція зміцнюється американською стороною, європейською, але негатив полягає в тому, що Україна фактично стала об'єктом цих переговорів, а не суб'єктом. Позиція Петра Порошенка не є самостійною. Вона визначається під тиском значним сьогодні з боку Європейського Союзу. З цим пов'язано в тому числі затягування паузи по перемир'ю. І більше того, я прогнозую, що 72 години чергові, які він продовжує, будуть ще раз продовжені, буде отриманий новий мандат на проведення нового перемир'я. Далі, по суті, є розвилка цієї ситуації. Або Петро Порошенко знаходить потрібні аргументи для західних своїх партнерів і наших відповідно України, для того, щоб пояснити, чому має бути продовжений АТО. Контроль, якщо хочете банально повісити українські прапори на всіх органах влади, це завдання може бути реалізовано протягом максимум 2 місяців. Але в повному сенсі ми не отримаємо контроль, тобто це буде продовження партизанської міської герилії. Тоді це призведе до проведення місцевих виборів. Або друга розвилка. Україна фактично йде шляхом сьогодні цих затягування перемир'я, цих переговорів, які призведуть до юридичної легалізації органів Донецької, Луганської Народної Республіки і досягнення домовленості з ними. Далі буде проведений переговорний процес, домовленості, проведення місцевих виборів. І, по суті, ті органи, які сьогодні є терористичними визнані, вони будуть легітимізовані в вигляді місцевої влади. І те саме стосується випадку проведення парламентських, що вони отримують своє представництво в українському парламенті. Першу скрипку в такому випадку буде грати Віктор Медведчук. І тому можна прогнозувати, що український вибір чи інша партія, немає значення, яка буде очолювати Медведчук, вона опиниться в українському парламенті завдяки голосам цих регіонів. Будь-які фальсифікації, що там буде відбуватись, да? Вони дозволять цій партії Медведчука отримати представництво в парламенті.
Чи вдасться Сполучені Штати і Європа до 3-го рівня санкцій проти
Росії? В мене є великі сумніви. Сполучені Штати займають більш жорстку позицію стосовно Росії от в цьому конфлікті. Вони навіть спонукають Євросоюз до більш жорстких дій по відношенню до Росії. Цей конфлікт, який ми сьогодні спостерігаємо, зрозуміло, що це не конфлікт України тільки з Росією, бо він не має локального значення. Це насамперед такий багатовимірний конфлікт між Сполученими Штатами і Росією. Росія, яка намагається фактично сьогодні передивитись результати холодної війни. І стосовно третього набору санкцій, зокрема в Німеччині, певною мірою у Франції, дотримуються тої думки, що не введення третього ряду санкцій, воно відкриває певне вікно можливості для домовлянь.
Експерти Юлія Тищенко та Тарас Березовець відповідали на запитання моєї колеги Інни Кузніцової.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На Україну очікують конституційні зміни. Ми зараз почуємо вашу думку. Чи варто жителям областей прямо обирати своє керівництво?
Краще обирати, а не назначати. По-перше, кандидатура, яка пропонується, люди хоч трохи про ту кандидатуру знають, і вони вже думають, чи варто цю людину обирати, чи вона достойна цієї посади, чи не достойна. А назначається, знову ж таки, кум, сват, брат, як завжди.
Звичайно, обирати громаду. Ну, тому що немає довіри до такої системи, коли обираються зверху. А люди на місцях швидше вирішать, хто їм краще. Хто що зробив, їм буде видніше.
Обирати на місцях потрібно. Люди знають, кого небудь обирати, а президент може помилитися. Народ в своїй області, я думаю, знає людину.
Якщо його вибирати, він буде повністю залежати від своїх избирателей і робити те, що не для всієї країни потрібно, а те, що потрібно тільки для своїх. Це мінус.
Доцільніше обирати. Просто зрозуміло, що законодавство має бути адаптоване до цього. Мені здається, що все-таки люди на місцях мають вибирати особисто тих, кого вони знають. В законодавстві має бути чітко прописаний механізм відкликання як депутата, так і будь-якого обраного посадовця.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Через асоціацію України з Євросоюзом Росія відмовляється від української картоплі, сиру та літаків. Про це далі в нашій передачі.
Варто чекати, мабуть, взагалі не дуже добрих стосунків, не тільки торгово-економічних.
Чому Перм-36 перебуває під загрозою? А також ми почуємо, в яких умовах Радіо Свобода 60 років тому починало своє мовлення.
Родзинкою, яка відрізняла б Радіо Свобода від інших західних радіостанцій, була тематика програм. Мовлення мало досягнути кожного громадянина СРСР.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Росія відмовляється від української картоплі, сиру та літаків. У Кремлі це пояснюють підписанням асоціації України з ЄС і скаржаться, що отримали бар'єр для західного вектору економічної інтеграції Росії. Водночас торгівля між двома державами падає не перший рік. Відтак, залежність України від російських ринків не є критичною, так вважають експерти. Вони радять виробникам не сподіватися на швидке поліпшення відносин України та Росії і виходити на інші ринки. Ми почуємо подробиці від Євгена Солонина.
Російська Федерація зупинила завезення української картоплі, нібито через виявленого в ній карантинного шкідника. Обмеження торкнулися й українських сирів. А загалом експорт до Росії української сільгосппродукції впав на третину, повідомляє українське Мінагрополітики. Росіяни відмовляються навіть від українських літаків Ан-70. Тому в українському державному підприємстві «Антонов» мають намір працювати на ринки Африки та Латинської Америки. Проте падіння торгівлі з Росією не зашкодило торговельному балансу України. Навпаки, нині вперше за багато років Україна продає в інші країни більше товарів та послуг, аніж купує за кордоном. На поліпшення торгівлі з Росією нині сподіватися не варто. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Варто чекати, мабуть, взагалі не дуже добрих стосунків, не тільки торгово-економічних. В першу чергу слід, мабуть, орієнтуватись Україні не тільки на подолання проблем на українсько-російському напрямку, хоч це теж треба намагатись робити, скільки на пошук альтернативних ринків і альтернативних форм співпраці з іншими країнами світу.
Митний союз зачиняє для України двері, заявив сьогодні радник президента Росії Сергій Глазьєв. Фактично по західному напрямку нам поставлено жорсткий бар'єр щодо інтеграції, так оцінив Глазьєв підписання угод про асоціацію з ЄС, Україною, Грузією та Молдовою. За його словами, такі угоди унеможливлюють приєднання цих країн до Митного союзу. Одночасно Росія спробувала ініціювати підвищення мит для українських товарів, які продаються в Митному союзі, однак це рішення заблокували Білорусь та Казахстан. Загострення торговельних відносин між Україною та Росією стало закономірним наслідком угоди про асоціацію з ЄС, оскільки російське керівництво шукало тільки приводу для відмови від українських товарів. Про це Радіо Свобода заявив економіст Андрій Новак.
Я особисто прогнозував, що це буде зайвий привід для Російської Федерації розпочати чергову хвилю торговельної війни проти України. Очевидно, так і відбувається. І загальна тенденція на скорочення присутності українських товарів на російському ринку, вона триває вже не перший рік. І пояснюється тим, що у самої Російської Федерації є своя внутрішня стратегія імпортозаміщення.
За півтора року обсяг українського експорту до Росії знизився більш ніж на 4 мільярдів доларів на рік. І нині складає 3,7 мільярди доларів, повідомляє Держстат. Тому Андрій Новак не вважає, що останні торговельні санкції Росії матимуть для України катастрофічні наслідки. Водночас і він, і інші експерти констатують, що чимало українських виробників після попередніх торговельних воєн згаяли час, не займалися пошуком нових партнерів, бо робили ставку на Росію як на головного покупця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна наблизилася до Європи. І це стосується не лише створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і допуску українських товарів на європейський ринок, або поглиблення політичних контактів між Києвом і Брюсселем. Насправді йдеться про значно глибші речі, такі як усвідомлення українцями свого місця і ролі в житті європейського континенту. А це, в свою чергу, можливе знайомство українців із внутрішнім життям ЄС і з функціонуванням європейських інституцій. І оминути такої події, як обрання нового президента Європейської комісії, Україна просто не має права, розповідає Богдана Костюк.
Президент Європейської комісії – це фактично прем'єр-міністр Євросоюзу. Як-не-як, а це вища виборча посада голови виконавчого органу ЄС. Формально його призначають керівники держав-членів на 5 років. Але перед цим схвалити кандидатуру повинні депутати Європарламенту. Попередні дві п'ятирічки президентську посаду в Єврокомісії обіймав екс-прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануел Барозу. Як розповів Радіо Свобода, колишній голова представництва України при ЄС Роман Шпек, Барозу – один з небагатьох європейських лідерів, який здатен добитися підтримки усіх членів Євросоюзу при ухваленні важливих рішень. До того ж, Барозу був щирим прихильником євроінтеграції України, зазначив Шпек.
Барозу є палким прихильником розширення стосунків між Європейським Союзом і Україною. Це людина, яка шукала шляхів вирішення інколи складних питань.
На думку експерта, Барозу і надалі підтримуватиме Україну та ті кроки, які вона здійснюватиме для поглиблення стосунків з європейськими інституціями. Колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско належить до тих українських дипломатів, хто переконував провідних діячів Євросоюзу у незмінності євроінтеграції України і у тому, що Україна – європейська держава. Відтак, для українців важливо, щоб новий президент Європейської комісії насамперед був євро- та україноцентристом.
Імпульс, який надала європейські ідеї сьогодні Україна, він буде почутий тими, хто обійме цю надзвичайно важливу і для Європи, і для України посаду.
За кандидатуру нового президента Європейської комісії Європарламент має намір проголосувати 16 липня. Як повідомив президент Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпей, у ході голосування необхідну більшість отримала кандидатура колишнього прем'єр-міністра Люксембургу Жана Клода Юнкера. Це кандидатура європейських консерваторів. Щоправда, цю кандидатуру категорично не підтримує Великобританія. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон розкритикував Юнкера, назвавши його федералістом і противником реформ в Євросоюзі. А Володимир Огриско і Роман Шпек називають Юнкера симпатиком України. На їхню думку, Юнкер вніс чималий внесок у поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
А більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
На спільному засіданні Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини та Ради з культури і мистецтва голова постійної комісії історичної пам'яті Сергій Караганов у своєму виступі повідомив, що Міністерство культури Росії вважає програму про увічнення пам'яті жертв політичних репресій недоцільною. Це, ймовірно, означає закриття відомого музею ГУЛАГу «Пермь-36». Більше знає Анна Шиманська.
У травні музею «Пермь-36» скоротили державне фінансування, а 3 місяці тому припинили постачання води та електроенергії. Директора музею звільнили, а грошей на виплату зарплатні робітникам не вистачає. Через ці проблеми вхід до музею туристам є зачиненим. До того ж, 2005 року на майданчику під відкритим небом поруч з музеєм «Пермь-36» на околиці села Кучино проводився міжнародний цивільний форум «Пілорама». За словами Роберта Латипова, регіонального голови правозахисної організації «Меморіал», спочатку це мав бути музичний фестиваль соціальної пісні, в якому би брали участь барди та рок-музиканти. Потім ця акція стала дискусійним майданчиком, де обговорювалися питання сучасної цивільної повістки, у якій уже було задіяно по 10-12 тисяч людей щорічно. Але торік фестиваль довелося скасувати буквально за 2 тижні до його початку. Адміністрація Пермського краю раптом у 2 рази урізала фінансування і захід зірвався. За словами колишнього виконавчого директора автономної некомерційної організації «Перм-36» Тетяни Курсіної, Краєве міністерство культури і пермський губернатор вирішили зробити музей державним підприємством, зруйнувавши таким чином приватно-державне партнерство, в якому брали участь представники влади та громадського суспільства краю. На думку Латипова, російська влада вважає музей, якщо і не опозиційною структурою, то потенційно опозиційною, і намагається запобігти перетворенню «Пермі-36» на опозиційний майданчик. Він назвав дії Міністерства культури рейдерським захопленням.
Ми вважаємо, що, вероятніше всього, власті пугає...
Ми вважаємо, що, скоріш за все, владу лякає громадський статус музею. Адже він створювався 20 років тому силами громадськості. Ймовірно, це одна із болючих точок влади, що, мовляв, досить серйозний міжнародний проєкт здійснюється без значного контролю з її боку.
Більшого контролю зі сторони власті.
Правозахисник вважає, що на сьогоднішній день є два варіанти розвитку долі музею Перм-36. Хоча й додає, що передбачати такі речі у нинішній Росії складно. У найкращому випадку музей не припинить свого існування, адже він став популярним і всесвітньо відомим туристичним об'єктом. У найгіршому він перетвориться на звичайнісінький краєзнавчий музей зі специфікою колишнього трудового табору. Але організація «Меморіал» буде працювати над тим, щоб запобігти такому розвитку подій.
Музей Перм-36 повинен зберегти обов'язково.
Ми вважаємо, що музей Перм-36 повинен обов'язково зберегти громадський статус. Розвиватися він повинен на принципах суспільно-державного партнерства. Держава має брати участь у фінансуванні, розвитку музею. Але громадськість повинна відігравати ключову роль у погляді на те, як має розвиватися цей музейний проєкт.
Йосип Сталін побудував Перм-36, трудовий табір ГУЛАГу, у 1943 році. Табір існував до 1980-х років і мав репутацію одного з найсуворіших серед політичних дисидентів. Після розпаду Радянського Союзу активісти врятували залишки табору і перетворили його на унікальний музей, який служив у якості символічної платформи для міжнародних форумів. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А ми сьогодні розпочинаємо нашу особливу рубрику.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби «Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
Майже 60 років тому, в серпні 1954-го, пролунала перша українська програма «Радіо «Свобода». Тоді радіостанція звалася «Радіо Визволення». Її програми в Радянському Союзі можна було почути з великими зусиллями. В середині 50-х західні радіостанції заглушувалися дуже сильно. Для того, щоб почути так звані ворожі голоси, треба було мати або якісний приймач, або вміти чаклувати над своєю радіолою. Перші українські програмі передували непрості спроби американського менеджменту радіостанції залучити до роботи українців із еміграції. Отже, ми розпочинаємо спецпроект «Радіо Свобода разом 60». Історію розповідає наш кореспондент Олена Римовська.
Родзинкою, яка відрізняла б Радіо Свобода від інших західних радіостанцій, була тематика програм. На відміну від BBC чи Голосу Америки, радіо, над заснуванням якого всередині минулого століття працював американський комітет звільнення від більшовизму, мало зосереджуватися на проблемах радянської дійсності, але підхід мав бути особливим. Мовлення мало досягнути кожного громадянина СРСР. Він мав почути і зрозуміти почуте, ідентифікувати сказане диктором, якщо що стосується його не просто як радянського громадянина, але й як українця, білоруса чи росіянина. Тому мовити треба було рідною для слухача мовою. Про заснування радіо розповідає один із його ветеранів Джеймс Крічлоу.
Ідея щодо радіо, яке б мовило на народи Радянського Союзу, виникла на початку 50-х років. Роль Америки у цьому була б обмеженою і полягала б у фінансуванні і технічній підтримці. Питання було в тому, хто з еміграції займатиметься передачами.
Щоб вирішити це питання, сформували раду радіостанції, до участі в якій запросили представників еміграції з Республіки СРСР. Вони мали порекомендувати людей на кореспондентів і дикторів, а також з позиції представників народів, що мали стати цільовою аудиторією, висловити свої побажання і рекомендації щодо роботи майбутньої радіостанції.
All of the nationalities agreed with the Americans on major points, except
Згоди з американцями досягнули представники всіх народів, крім українців. Вони наполягали на неприйнятності одного з пунктів редакційної політики, розробленої американською стороною, так званої політики непредрішенства майбутнього тих народів, які були у складі Радянського Союзу. Її суть у тому, що лише народ, який живе у цій країні, має законне право визначати, якою буде їхня майбутня держава, чи вона буде незалежною, чи буде федеративною одиницею у складі Росії.
Представники української еміграції наполягали, радіо має відверто заявляти про те, що Україна стане незалежною. Через безкомпромісність українців програма української редакції пішла в ефір майже через півтора року після запуску мовлення «Радіо Свобода».
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
А більше у спецпроєкті на сайті radiosvoboda.org. Це були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Ми зустрінемося знову в радіоефірі о 21.